Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Vuk Jeremić u Njujorku uručuje predlog rezolucije kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Potpis Mihajla Sakašvilija na dokument o prekidu vatre, preduslov za povlačenje ruskih trupa iz Gruzije, izjavio Nikola Sarkozy. Suspendovani policajci iz Kuršumlije zbog brutalnosti nad Romima. Vojni veterani nastavili protest u Beogradu. Plivač Srbije Milorad Čavić u olimpijskom finalu 100 metara delfin. U Srbiji najtopli dan ovog leta najavljeno 40 stepeni. Nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta srpska diplomatija može postići zahtevom da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova, analitičar Vatroslav Vekarić.
Ne mislim da može da dovede do vraćanja za pregovarački sto. To je to jedna diplomatska akcija koja treba da pokaže jedan aktivizam, da pokaže neslaganje sa ishodom koji je sada trenutno postignut.
Šta kažu Beograđani koji su se u ambasadi Rusije upisali u knjigu žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji?
Saosećam se sa bolom ruskog naroda i mislim da imamo istu sudbinu sa Kosova i ovde.
Potpisivanje dugo najavljivane deklaracije o pomirenju između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije biće odloženo za još neko vreme, politički analitičar Zoran Stojković.
Prosto govori o tome da još ima nekih sumnji u taj demokratski reformski potencijal SPS-a i da se čeka da se vidi praktično da li je dovoljno podmakao da bi se do te vrste pomirenja došlo.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, u Njujorku će uručiti predlog rezolucije Srbije za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. Vuk Jeremić rekao je da je cilj Srbije da se onemogući članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i da inicijativa predviđa i da se u periodu u kome sud bude razmatrao blokiraju priznanja Kosova zemalja koje do sada to nisu učinile.
Ukoliko se Generalna skupština bude izjasnila da se to pitanje uputi Međunarodnom sudu pravde, mislim da će jedan kratkoročni efekat biti da one zemlje koje se do sada nisu opredelile da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, po nama na nelegalan način proglašenu nezavisnost Kosova, to neće ni učiniti u budućnosti sve dok se mišljenje tog suda ne bude pribavilo.
Da bi inicijativa Srbije bila prihvaćena, potrebno je da za glasa 96 država od 191 članice. Članovi porodice Radovana Karadžića mogli bi da budu krivično gonjeni zbog toga što su mu 11 godina pomagali da izbegne hapšenje po optužnici za ratne zločine, izjavio je prvi zamenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan. Oni su i dalje podložni domaćim ili lokalnim i unutrašnjim sankcijama i istragama, rekao je Gregorijan za Reuters. Vojni veterani 3. armijske oblasti, nezadovoljni zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, nastavili su protest u Beogradu. Goran Jakovljević, predstavnik rezervista, rekao je da zahtevaju razgovor sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i da od vlade traže da donesu odluku isplati razlike ratnih dnevnica za učesnike rata na Kosovu 99. na isti način kao saborcima iz Topličkog okruga.
Po Ustavu Srbije, svi smo ravnopravni. Po Ustavu Srbije, kad sam otišao na Kosovo dole, meni nije pisalo da li sam iz te regije ili iz ove. I verujem da ni jedan od onih avaksa i onih aviona nije gledao dole ko je odakle i tako da ga gađa.
Trojica policajaca u Kuršumliji suspendovani su zbog propusta u radu do okončanja disciplinskog postupka koji se vodi povodom privođenja dva građanina u policijsku stanicu u tom mestu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Romi, braća Toni i Ivica Jovanović optužili su 8. avgusta trojicu policajaca da su ih brutalno pretukli u policijskoj stanici u Kuršumliji i od njih iznudili priznanje za delo koje nisu učinili. Nezvanično se saznaje da je među trojicom suspendovanih inspektor Miljan Komnenović, koji se pominje u svim prijavama građana koji su brutalno pretučeni. Milan Marković, ministar Srbije za državnu upravu i lokalnu samoupravu, izjavio da je ukoliko budu raspisani izbori za Skupštinu Beograda, sasvim logično da se izbori raspišu i u gradskim opštinama. Rok za izbor izvršnih organa vlasti u Beogradu je 22. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 18 ljudi ubijeno je, a 78 ranjeno sinoć u napadu žene samoubice na grupu šiitskih hodočasnika blizu grada Iskandarija, 40 km južno od Bagdada. Žena samoubica aktivirala je prsluk sa eksplozivom u grupi hodočasnika koji su se odmarali pored puta. Gruzijski predsjednik Mihajl Sakašvili trebalo bi da potpiše dokument o prekidu vatre kao preduslov za povlačenje ruskih trupa, izjavio je predsjednik Francuske Nikola Sarkozy. Kako je rekao, državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Condoleezza Rice u Gruziju će danas doneti dokumente koji će omogućiti da se prekid vatre konsoliduje, a o kojima je pregovarano sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim. Ruske trupe nastavile su da blokiraju prilaz strateški ključnom gradu Gori u Gruziji, produbljujući tako sumnju u poštovanje sporazuma o njihovom povlačenju. Iako se Gori nalazi van teritorije ocepljene Južne Osetije, ruska vozila blokirala su jutros put koji vodi u grad. Gruzija je zatražila od Međunarodnog suda pravde da odmah naredi Rusiji da zaustavi, kako se navodi, narušavanje ljudskih prava etničkih Gruzijaca. Saopšteno u Hagu, Gruzija je zatražila hitnu akciju kojom bi se Rusija suočila sa antidiskriminacionom konvencijom. Poljske i Sjedinjene Američke Države parafirale su sinoć u Varšavi sporazum o razmeštanju raketne baze američkog antiraketnog štita u Poljskoj. Razmeštanje 10 raketa presretača u Poljskoj znači da SAD zajedno sa radarskom bazom na kojoj pristala Češka mogu da kompletiraju svoj antiraketni štit u Evropi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Plivač Srbije Milorad Čavić plasirao se danas u finale olimpijske trke u disciplini 100 metara leptir, ostvarivši najbolje vreme u kvalifikacijama od 50 sekundi i 92 stotinke. Plivač Sjedinjenih Američkih Država Michael Phelps deonicu je preplivao za 50.97, što je drugo najbolje vreme u kvalifikacijama. Finale na programu sutra u 4 sata po srednje evropskom vremenu. Tenisar Srbije Novak Đoković pobedio Francuza Gaela Monfisa u četvrtfinalu olimpijskih igara u Pekingu 4-6, 6-1, 6-4. Da bih to uradio, morao sam da izvučem poslednje atome snage, izjavio je Đoković, koji će u polufinalu igrati sa Špancem Rafaelom Nadalom. Četvrtfinalni meč olimpijskog teniskog turnira za žene između Jelene Janković i Ruskinje Dinare Safine odložen je za danas zbog kiše u Pekingu. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sinoć u Nikoziji nerešeno 2-2 sa kiperskim HPL-om u prvom meču drugog kola kvalifikacije za kup UEFA. Golove za crveno-bele postigli su Edgar i Burzanović, a za Kiprane Brurs i za Vlakov. Alpinisti Srbije, koji su pokušali da osvoje vrh K2 na Himalajima, čija je ekspedicija prekinuta nakon pogibi alpiniste Drena Mandića, stigli su sinoć u Beograd.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najprije o Kosovu. Finale jedne faze diplomatske ofanzive Srbije po pitanju Kosova dogodit će se danas kada će šef diplomatije Vuk Jeremić u Njujorku predati zahtev Beograda Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se o kosovskoj nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde u Hagu. Kako analitičari i dobri poznavaoci političkih prilika vide domete ove akcije, čujte u prilogu Ljudmila Cvetković.
Kratkoročni cilj srpske diplomatije da insistiranjem na izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde u Hagu uspori priznavanje države Kosovo je možda i moguće postići, smatraju analitičari, jer je Srbija snažnom diplomatskom ofanzivom pre svega među islamsko-arapskim državama uspela da zaustavi priznavanje među tim zemljama. Također primećuju da se očekuje i da će konflikt na Kavkazu uticati na usporavanje priznanja Kosova. Međutim, dugoročno gledano, akcija srpske diplomatije čiji dugoročni cilj je jeste povratak za pregovarački sto, nije ni perspektivna ni ostvarljiva, kaže za naš program analitičar iz Beograda Vatroslav Ekarić.
Dugoročno gledano, ne mislim da može da dovede do vraćanja za pregovarački sto, toliko pre što su najvažnije zemlje već priznale. Međutim, to je to jedna diplomatska akcija koja treba da pokaže jedan aktivizam, da pokaže neslaganje sa ishodom koji je sada trenutno postignut.
Osim toga, Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije, primećuje da inicijativu Beograda treba posmatrati u kontekstu unutrašnjih prilika u Srbiji, gde je nedavno za dlaku formirana proevropska vlada nasuprot mogućoj izrazito nacionalnoj opciji.
Teško je reći da li je to diplomatski mudro ili nije, međutim mi moramo uvažavati kontekst dešavanja u Srbiji i mnoge stvari srpska vlada mora uraditi zbog samog samog konteksta dešavanja, a ne zato što bi ona htjela.
Teško je procijeniti da li će Srbija uspjeti u septembru da obezbedi 96 glasova zemalja članica na Generalnoj skupštini UN-a, koliko je potrebno da se usvoji rezolucija o traženju konsultativnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Pritom, Vatroslav Ekarić upozorava i na sljedeću činjenicu.
Imajući u vidu da postoji jedan ozbiljan otpor i Amerike pa i Evropske unije ovom predlogu, bojim se da će to uticati na mnoge druge članice Ujedinjenih nacija da se, ako ne izjasne protiv, uzdrže. Tako da postizanje onog kritičnog potrebnog broja mislim da je vrlo, vrlo otvoreno i neizvesno.
Iako su sukobi na Kavkazu otvorili mnoge paralele sa Kosovom i pored očekivanja da bi to moglo da utiče na opredeljivanje zemalja na Generalnoj skupštini UN-a, ipak je primetno da srpska diplomatija ne koristi ovu situaciju. Analitičar Vatroslav Ekarić kaže da zbog odnosa Srbije i Rusije izostaje odgovarajuće reagovanje srpske diplomatije.
Srpska diplomatija se malo našla u jednoj situaciji koja nije baš za nju zgodna. Ne može da se izjašnjava onako kako bi trebalo da se izjasni zbog same Rusije, a paralela prosto ukazuje da je Srbija u veoma sličnoj poziciji kao Gruzija. A pozicija Rusije u sporu Gruzijsko-osetinskom je vrlo slična poziciji zemalja NATO koja se intervenira u Srbiji. Da li će to pomoći? Mislim, teško će pomoći, ali u svakom slučaju još ima mnogo zemalja koje bi potencijalno mogle da priznaju Kosovo. Moguće je da se one, nakon svega ovoga, pokažu još više uzdržane, odnosno da još više razmišljaju o tome da li će priznati ili ne.
Zahtev Beograda o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde našao se i u odnosima Srbije i Brisela. Prema nezvaničnim informacijama, Bernard Kušner, šef diplomatije Francuske, predsedavajući Unijom, trebalo je u poseti Beogradu u sredu, koja je odložena zbog Kosova, da utiče na srpske zvaničnike da odustanu od te ideje. No i pored toga što misli da će inicijativa Beograda UN-u u nekom smislu sasvim sigurno pogoršati odnose Srbije i Evropske unije, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije kaže da će Brisel ipak morati da ima sluha za ovaj potez Beograda.
Iz razloga što je dozvolio da Srbija uđe u sve te procese, pomogao je Srbiji i predsjedniku Tadiću da dobiju izbore, potpisali su sporazume, tako da Evropska unija nema tu puno manevra, ili bi sama sebe u tom slučaju negirala ako ne bi i dalje podržavala Srbiju na tom njenom putu. Tako da ne očekujemo tu neke dramatične poteze Brisela osim ovih već najavljenih i običajnih.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Stanje u Gruziji i Južnoj Osetiji posljednjih dana svjetska je tema broj 1. Odjeci tamošnjih dešavanja vezuju se i za Kosovo. Preispituju se i analiziraju političke pozicije balkanskih zemalja u odnosu na Rusiju, a istovremeno u Ruskoj ambasadi u Srbiji otvorena knjiga žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji, u kojoj su se upisali brojni Beograđani. Sa nekim od njih razgovarao je Želimir Bojević.
Velika ruska zastava i na njoj crni flor. U holu Ruske ambasade u Beogradu trojica muškaraca primaju saučešće građana koji su došli da se upišu u knjigu žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji. U jednoj sobi dve otvorene knjige i nekoliko desetina građana koji čekaju u redu da se u te knjige upišu. Među njima nema mladih ljudi, svega par žena i nekoliko muškaraca koji nose bedževe sa likom Vojislava Šešelja. Među onima koji su se upisali u knjigu žalosti bio je Branko Kitanović, generalni sekretar gotovo zaboravljene nove komunističke partije Jugoslavije.
Solidarnost sa Rusijom u odbrani i svojih građana, odbrani mira u tom delu sveta i svuda. I ja kao komunist i kao Srbin sam uvek solidaran sa Rusijom koja vodi miroljubivu politiku.
I ostali građani sa kojima smo razgovarali, a koji su se upisali u knjigu žalosti, imali su slične motive za dolazak u ambasadu Rusije.
Znam sigurno da je narod Južne Osetije žrtva, da je Gruzija vazala Amerike, da je Sakašvili došao na vlast putem njihovih nekakvih obojenih revolucija koje nisu ništa drugo do prevrati.
Saosećam se sa bolom ruskog naroda. Mislim da imamo istu sudbinu sa Kosova i ovdje.
Ljubav prema ruskom narodu, ljubav prema nevinim žrtvama, ljubav prema narodu koji gine zbog izdajništva, izdajništva u vlasti Gruzije.
Su da plače. Da plačem pre svega što su Osetine ubijali, ja bih plakala svaki dan zbog tih silnih žrtava tamo.
Ogroman je bol koji osjećam. Duboko sam potresen tragedijom da nenarodna vlada i predsjednik Gruzije nanosi zlo na prostoru Južne Osetije i Abhazije.
Jako sam žalosna. što je jedan bratski narod gruzijski udario na ruski narod, to je jedan narod, a sve zbog američkih interesa. Sve domaćice predstavljam i mislim da misle ovako kako ja mislim. I Rusija je sada bila jako blaga, opomenila ih je.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Njujorku uručuje predlog rezolucije kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Potpis Mihajla Saakašvilija na dokument o prekidu vatre, preduslov za povlačenje ruskih trupa iz Gruzije, izjavili Nikola Sarkozy. Suspendovani policajci iz Kuršumlije zbog brutalnosti nad Romima. Vojni veterani nastavili protest u Beogradu. Plivač Srbije Milorad Čavić u olimpijskom finalu 100 metara delfin. U Srbiji najtopliji dan ovog leta, najavljeno 40 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija raspisala je u sredu međunarodnu poternicu za Predragom Strugarom, sinom haškog osuđenika generala bivše Jugoslovenske narodne armije Pavla Strugara. Spekuliše se da živi u Srbiji, što otvara pitanje može li biti izručen crnogorskim pravosudnim organima. Priču ima Radovan Borović.
Međunarodna poternica za Predragom Strugarom, koji je optužen za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti u Kaluđarskom lazu 1999. godine, prioritetno je upućena Srbiji jer postoje pretpostavke da Strugar ima srpsko državljanstvo i boravi u Beogradu. Međutim, advokat Predraga Strugara Goran Rodić u izjavi za naš program kaže da je Strugar državljanin Crne Gore, ali dodaje da nema informacije da li ima državljanstvo Srbije.
To su me pitali ovdašnji novinari i u to ne želim da se miješam jer je to nadležnost državnih organa, neka utvrđuju policije, suda, tužilaštva, pošto su optužnici naveli da je crnogorski državljanin, znači to je stvar njihovih provjera i tako dalje. Prema tome na tu temu se nisam ni do sada htio izjašnjavati.
Advokat Rodić nije mogao da potvrdi gde trenutno boravi njegov klijent.
Očigledno ga u Crnoj Gori nisu našli, ne znam. Na tu temu isto ništa ne želim pričati jer su ovdje stvari mnogo ozbiljnije od toga. Apsolutno u smislu montiranja procesa i politike u ovom slučaju. Ako ima srpsko državljanstvo, Srbija ga na zahtjev Crne Gore neće izručiti, kao što i Crna Gora na zahtjev Srbije nekoga ako ima crnogorsko ne bi izručilo. Znači to je jednostavna stvar, to nije nikakva filozofija.
Predrag Strugar, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ima dvojno državljanstvo, srpsko i crnogorsko, prenose mediji u Podgorici, uz konstataciju da neće biti izručen Crnoj Gori, nego će mu biti suđen u Beogradu. Srpsko tužilaštvo ne može automatski da preuzme crnogorsku optužnicu, rečeno je našem radiju Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu. Prethodno se moraju ispitati dokazi koje je sakupilo crnogorsko tužilaštvo i ukoliko se oni pokažu dovoljni za pokretanje krivične istrage, predmet može da se preuzme. Pre svega toga, Strugar bi, rečeno je u tužilaštvu, morao da se na osnovu Interpolove potrebnice privede, odnosno mora biti dostupan organima gonjenja u Srbiji. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da ne postoji nijedna pravna prepreka da se postupak protiv Strugara vodi u Beogradu. Sudovi u Srbiji mogu pokrenuti postupak za bilo kog državljanina za koga postoji sumnja da je počinio ratni zločin.
Ako postoji univerzalna nadležnost za izvršioce ratnih zločina. Dakle, do sada smo imali slučajeve da se za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije sudilo i u Švedskoj, i u Austriji, i u Njemačkoj i u mnogim drugim državama. Dakle, ne postoji nijedna pravna prepreka da se taj postupak vodi u Beogradu.
Sandra Orlović podsjeća šta je još potrebno da suđenje počne pred Srpskim tužilaštvom za ratne zločine.
Predmet svakako mora biti ustupljen srpskom tužilaštvu koje mora podići novu optužnicu na osnovu dokaznog materijala koje im crnogorsko tužilaštvo dostavi. Postavljam da je crnogorsko tužilaštvo dobro radilo svoj posao i da je pripremilo predmet. Dakle, predmet u toj fazi, ukoliko se ustupi srpskom pravosuđu, mislim da neće proći dugo vremena do momenta kada bi počeo sudski postupak protiv Strugara.
Tužilaštvo Crne Gore tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za nečovečno postupanje prema albanskim civilima 1999. godine u Kaluđarskom lazu, dok je Strugar optužen da je naredio ubistvo albanskih civila koji su od sukoba na Kosovu bežali u Crnu Goru. Istragom je utvrđeno da su tada ubijena 23 albanska civila. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Potpisivanje dugo najavljivane deklaracije o pomirenju između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koje je trebalo da se dogodi do kraja ovog mjeseca, bit će pomereno za još neko vreme. Zašto je to tako i da li će potpis na taj dokument staviti još neke partije koje su sa SPS-om Slobodana Miloševića gotovo dve decenije bile na ratnoj nozi, čujte u prilogu Nebojše Grabeža.
Sa tekstom deklaracije koja je najavljivana još od trenutka kada su se skoro dve decenije suprotstavljene strane u političkom životu Srbije dogovorile o formiranju zajedničke vlasti, ne samo da nije upoznata šira javnost, već i partneri u vladi od kojih se očekivalo da zvanično podrže ovaj dokument. U Demokratskoj stranci kažu da tu nema nikakve mistifikacije i da je jedini smisao deklaracije prevazilaženje sukoba iz prošlosti i okretanje ka budućnosti. Jelena Triman, portparolka DS-a.
To je prosto priča o interesu Srbije dugoročnom i onome što su tačke budućeg razvoja Srbije oko čega treba da se stranke slože. Mi smo kao Demokratska stranka rešili da takvu deklaraciju potpišemo s obzirom da mi imamo najveću odgovornost kao stranka koja je dobila najveći broj glasova na ovim izborima i kao stranka koja je većinska u ovoj vladi.
I u SPS-u tvrde da nema nikakve misterije oko sporazuma, a odlaganje potpisivanja prvobitno planiranog za kraj avgusta učinjeno je zbog praktičnih razloga. Žarko Obradović, ministar prosvete i zamjenik predsjednika SPS-a.
Iz različitih razloga koji se dešavali u proteklih nekoliko nedelja je pomeren datum potpisivanja ove deklaracije o pomirenju između SPS i Demokratske stranke, ali će to predsjednik Dačić i gospodin Tadić sigurno dogovoriti, da toga će vrlo brzo doći.
Ništa nije sporno, jel?
Ne, ništa nije sporno vezano za sadržaj, niti bilo šta slično. Jednostavno, sve ovo što se zbilo u proteklih nekoliko nedelja je objektivno malo pomerilo i zbog toga nije došlo ni ništa vezano za sadržaj ili za odnos između dve stranke.
U Demokratskoj stranci bi želeli da potpis na deklaraciju stave i ostale stranke članice vlade, ali napominju da to nije nužno. Jelena Triman.
Kao što rekao, dobrodošli su i ostali, ali nas smatramo da je u ovom trenutku politički važno da pre svega ove dve partije potpišu tu deklaraciju. Manje je bitno, iako se oko toga pravi velika fama u ovom trenutku u javnosti, da li će to biti do kraja mjeseca ili početkom sljedećeg mjeseca, s obzirom da su to strateški ciljevi koji imaju dugoročni značaj, a ne kratkoročni politički cilj.
U redovima G17 plus koalicijnog partnera Demokrata, međutim, tvrde da niko do sada nije ovoj stranci ponudio bilo kakvu deklaraciju. Nikola Papak.
Tiče pomirenja sa Socijalističkom partijom Srbije, mi smatramo da je zaista krajnje vreme da stranke prestanu da se bave međustranačkim odnosima i da bi trebalo da se svi fokusiramo na rešavanje konkretnih problema građana. Građanima je zaista dosta i deklaracija i papira, građani očekuju pre svega rezultate, tako da ćemo se mi najbolje pomiriti međusobno tako što ćemo raditi na problemima građana, a na taj način ćemo i postizati političku stabilnost koja je Srbiji neophodna. Tako da je vreme da se radi, a manje da se bavimo međustranačkim odnosima i raznim deklaracijama.
Zainteresovanih za potpisivanje deklaracije nema ni u ostatku vladajuće garniture. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković smatra da je pomirenje nepotrebno jer se protivi nacionalnoj tradiciji, a ni Savez vojvođanskih Mađara nema namjeru da se deklaracijom miri sa socijalistima, tako da je gotovo izvesno da će se formalno pomirenje desiti samo na relaciji DSSPS. Politički analitičar Zoran Stojković primećuje da u ovom slučaju postoje određene rezerve koje polaze od političkih procena dobiti i rizika od takvog koraka.
Naravno da su svi skeptični, naravno da je sećanje na sukobe još uvijek dosta sveže, da linije podela ni u biračkom telu na stranke vlasti pre i posle 2000. nisu do kraja izbrisane i da je to u nekoj meri rizičan korak. Prosto se u toj situaciji svi čuvaju oprezno i ne žele da učestvuju punom kapacitetom i merom u toj priči, prosto da bi te rezerve posle mogle, ako se pokaže opravdanim, da budu politički instrumentalizovane.
Profesor Stojković pozdravlja ideju o pomirenju, jer to odražava jasno opredeljenje da se u granicama tolerantnog dijaloga kreću odnosi partnera, a ne protivnika na socijalnoj i političkoj sceni Srbije. Po njemu, razumljiva je skepsa pojedinih stranaka u vlasti.
To je relativno normalno i prosto govori o tome da se još ima nekih sumnji u taj demokratski reformski potencijal SPS-a i da se čeka da se vidi praktično da li je to zaista taj proces reformi u njemu dovoljno podmakao da bi se do te vrste pomirenja na neki način došlo i ono ne uključuje za sada radikale, ali će se problem da tu vrstu pomirenja transformisani i reformisani radikali isto tako prihvate otvoriti pre ili kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa i Nebojša Grabež.
Nakon političkih tema idemo u Niš, gde je sinoć otvoren 25. internacionalni džez festival Nišvil. Dušica Nestorović.
Na ovom festivalu, za koji organizatori tvrde da je najposećeniji džez festival u jugoistočnoj Evropi, učestvuje 208 muzičara i grupa iz 15 zemalja sveta. Zvezda prve večeri bio je bubnjar Billy Coban, koji je nastupio sa svojim orkestrom. Najpriznatijem džez muzičaru sa prostora Balkana, trubaču Dušku Gojkoviću, uručena je nagrada za životno delo. Nagradu mu je uručio direktor Nišvila Ivan Blagojević, koji je u ime ministra kulture Nebojše Bradića pročitao telegram.
Pripadaju jedno drugom, veliki muzičar i veliki festival, koji rado podržavamo kao primjer decentralizacije kulture za ugled. A naš doprinos muzičaru je odluka Komisije Ministarstva kulture da se Dušku Gojkoviću dodeli posebno priznanje koje se dodeljuje umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbije.
Dobitnik nagrade i nacionalne penzije koji po prvi put boravi u Nišu, Duško Gojković.
Velika čast za mene da sam baš u Nišu dobio ovu nagradu. Ovo je prvi put da sam u životu uopšte neku nagradu dobio. Ali posle 60 godina...
Aplauze je dobila i japanska pijanistkinja i soul pevačica Keiko Borison. Nakon svetske zvezde Billya Cobana, nišku publiku na noge je podigao internacionalni džez orkestar Vetex, koji je pre nekoliko dana svirao u Gucci. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić u Njujorku uručuje predlog rezolucije kojim se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Potpis Mihajla Sakašvilija na dokument o prekidu vatre, preduslov za povlačenje ruskih trupa iz Gruzije, izjavio Nikola Sarkozy. Suspendovani policajci iz Kuršumlije zbog brutalnosti nad Romima. Vojni veterani nastavili protest u Beogradu. Plivač Srbije Milorad Čavić u olimpijskom finalu 100 metara delfin. U Srbiji najtopliji dan ovog leta, najavljeno 40 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, završavamo jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavunjić.